Eri bu temalar boyunca efire verilen gepleşikler hem köp dinläpdirler. Şeýle de Türkmenistanyny döwlet işgärleri türkmen diliniň arassalygyny berja etmelligine atlan çap edilen gepleşigimiz köp dinlendi. Türkmen görnüşleri 49-njy hepde. Aşgabatda Mozart'ın, Liszt'ın ve Bellini'nin sağları yanlarını diyen atlan çap edilen foto sergilerimiz hem köp tomaşaçy çekipdir. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň jemini Sowet döwlet terroryny pidasy bolan türkmen ýazylarynyň biri. Stalin ýogulundan soň resmi taýdan aklynyň ýoluna garamazdan şuň kunem köp adamy näýataňs bolup galýan sahir. Türkmen sahnalaryny ýaraty görkezilen bir näçe eseriň awtory, redaktor hökmünde öz döwürdeşleriniň arasynda ikrar edilen Hoca Nepes Çarif redaktor söhbetlen dowam etdirýär. 1941-nji ýylda Mundan 80 ýyl ozal ýogaryn gaýdylan Hoja Nepes Çarif Daşkentde jurnalistika ugrunyň ýokary bilim alýar. Gazet jurnallara redaktorlyk edýär. Onlarça eser döredýär, terjimeçilik edýär. Emma partiýanyň siýasatyny eserlerinden görnüşine görä çyny bilen gollanyny garamazdan öz agdalarynyň ýarny golöýüni ýok eden kommunistik partiýanyň eli bilen ýok edilýär. Sahirin ýyzyny göwrüli aýaly we ikowly ananyp ýazan eserler galýar. Stalinin şahsyýet kultunyň tanqytlanmagyny netijesinde aklanyna garamazdan Hoja Nepes Çarif näme üçindir häzirçenlem kän ýatlanmaýar. Ýogsa ilki edebiýatçy alym Muhammed Gurban Sahedow, soňra şahir we publisist Allyar Çürüýew käbir tagallalary edip onuň kiçik garyny ünsi hem çekýär. Azatlyk şu we beýleki meseleler barada pikirini sorap Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşdi. Hudaýberdi aga Odaly Hoja Nepes Çarif barada öz şahsy pikirlerini aýtsaňyz. Ol şeýle görmäge bolşewiklere gaty ynanypdyr. Ihlas bilen işläpdir. Bu sadalyk mi ya siyasatçylyk? Sizinçe onuň birden halk düşmany bolmagy, diňe döwrüň meselesi mi ya da onuň 10 ýyl agda bolan partiýasyna anamynyň gaçan bolmagy hem mümkinmi?
Ol döwrüň meselesi hem däl, diňe Stalinyň meselesi, Stalinyň öňe süren talapy. Şeýle egerde biz azyk taryha seretsek, onu Stalinyň iň ýakyn egindeşlerinden biri Sergo Orjonikidze. Orjonikidze diýilýän adam SSR-de senagaty dikleýän şahsyýet hökmünde tanalýa. Şol adamy da 37-nji ýylda tutsak edýärler, tutsak etmäni barýarlar. Tutsak etjek bolanlaryny Orjonikidze şunun Stalinyň habary barmy dip soraptyr. Bar dipdirler. Onu men jaň edeýin dip Stalina jaň edipdir. Stalin oňa sen şol barın adamlara boyun bolmaly dipdir. Şo ýerde Orjonikidze özünü atyp öldüripdir. Onuň soň beýleki bir beýik adam Stalinyň ýanyndaky ol Vyacheslav Molotow, SSR-iň daşary işler ministri. Ol öň ministrler kabinetiniň başlygydy, ýagny hökümetiň ýolbaşçysydy. Ören ukyplu hem gowy dil bilýänligi üçin Stalin ony urşun öň ýany SSR-iň daşary işler ministri wezipesine belleýär, şol ýere geçirýär. Molotow ölýänçe Molotow'un aýalyny Stalin türmede sakladı. Beýleki bir adam Kalinin, Stalin bilen bile işleşip gelen adam 1922-nji ýyldan soň Sverdlovdan soň SSR ýokary sowetiniň prezidiumynyň başlygy boldy. Tä ölýänçe 46-njy ýyla çenli Kalininiň aýalyny da Stalin türmede sakladı. Ýöne Kalinin saglyk ýagdaýyny ýitirenine hem Stalinden haýyş edenine soň ýyllarda Stalin ony türmeden boşatdy. Şonuň üçin bulorun ählisi yokordan gelen oyun. Onsoň Türkmenistan barada aýdylanyna meselem 30-njy ýyllarda Muhammed Gelliyev diýip bir partiýa işgär bolupdyr. Şol adam gaýysyz Atabaýsy ören ýogul tanky diýer eken. Muhammed Gelliyev baryp ýatan kommunist eken. Özünü aşa görüşüşü hasar ediyer eken. Ol gaýysyz Atabaýewin garşysyny açyk tanqyd aýdyp bilýär eken. Sen basmaçylary gollaýan, sen hanlar bilen gepleşýän diýip. 37-nji ýylda Gaýysyz Atabaýewden soň ýa-da öň şo Muhammed Gelliyewiň özünü de ýygnaýarlar. Bu ýerde siýasat şeýle, şol tapgyra giren adamlaryň ählisini ýok etmeli. Şoň bilen birlikde şoňa şaýat dolan adamlary da ýok etmeli. Täze bir Stalina ýapçy bolýan, ýene Stalin diýen nesil getirmeli. Ýene şol siýasat ýörüdilipdir. Hoja Nepes Çarif on şol siýasatyň pidasy. Şeýdem Hoja Nepes Çarif ýok edilipdir.
Şimdi Resmi taýdan aklanan sahirin aklanmazlyk ýa-da türkmen edebiýaty hakyndaky umumy işlerde Hoca Nepet Sarıyň adynyň az algylmagy näme bilen bagly bolup biler? Bir indi Moskwadaky öňki siýasat ýok. Türkmenistanda bolsa şu ýazgylaryň, şahyrlaryň arasynda pida bolan adamlar beýle bir köplük derli, ağırlıktı. Bu näme üçin Hoca Nepet Sarıyw aly bölü şu ýatlanylman galan adamlaryň biri boldy ýa-da kän ýatlanylmaýan adamlaryň biri bolup galýar. Şu näçenlik.
Bir yukarıda oturanların yani şu devirde yuvurdu dolandıran komünistik partiyanın islevi deyip düşünen sebebi Hoca Nepet Şarif 1956 yılın son resmi taydan aklansa da sebebi şundan son Hoca Nepet Şarif'i halk düşmanı demek bulunup onu akladılar. Yönü ak kağıdın yüzüne yazılayan dokumentlerde. Şol aklanma yok. Meselem Hoca Nepet Şarif varıdı Türkmen Sovyeti Ensiklopediyasında berilen makalanın iğrına Hoca Nepet Şarif'in 1941 yılı ölünlüğü aydılıya. Yani onun nemeden ölünlüğü, nerede ölünlüğü görközülmeye. Yoksa şol ensiklopediya kitabı 1989 yılı çap edilipti. Yani yanı yakınına çap edildi. Uras Teşnazarf varıdı da şeyle. Onun tercüme halini Uras Teşnazarf'ın 1902 yılı doğulunluğu 1942 yılın 5. Noyabr'ını yoğulunluğu aydılıya. Yönü nerede yoğulun? Ne hili yoğulluğu ol varıda hiç zat aydılmaya. Demek olorun türmede bolunluğu ak kağıdın yüzünü boyun alınanok. Yani olorun türmede oturunluğunu yukarıdakılar entek aydan oklar. Onson beylikli bir ayrılgan zat var. Şol basılanların bir neçesini yüz uğru atıttırlar. Meselim Gaysat Atabayfi nedir? Vay aytak fiyalı adamları. Beylikli yerlerini sürgünü verttirler. Olur tukoy çapıttırlar. Meselim Hıdır Deryay fiyalı adamlar. Ortada bir katlığı dine türmede saklaptırlar. Olur iddialı çemeleşiktirler. Olur hiç zat verilmeyendir. Olur en sonunda ölünün son şoların cesedini maslığını çıkarıp yığınaptırlar. Yine Hoca Nepet Şarif'in ölümüm şolor yal bir ağır bir adımçılığa sığışmayan kelepçilik bilen tamamlanındır deyip fikir ediyen. Sebebi Hoca Nepet Şari yaş, gucurlu adam ol ne edip ölüye? Demek onu katı er ve çemeleşilin için belki ağaçlıktan, belki keselden kara bir adamın bir karışık etmedik yerine ölen olmalı. Yine şol mağlumatlar aydılanok, şol faktların üstü açılanok, hatta en son çıkan ensiklopediyada da şol Hoca Nepet Şarif türmede öldü değilenok. Hükümet resmileri şunu boyun alanoklar.
Bu da bir de aynı şu Hoca Nepet Şarif'in mertliği vardı gururun etsek. Hoca Nepet özüne eğrindeşlerine karşı görkezme bir mänir diýilýän gurrunçyn mi? Şeýle zat bolup bilermi?
Bu hakykatdan hem çyn, sebäbi biziň ýoldaşymyz taryh ilmlerinin kandidaty Şöhrat Kadyrow 90-njy ýylda Moskwa gaýtdy, tä daşary ýurdu çykýança Moskwada ýaşady. Soň men Moskwa baranymda Şöhrat meni çaýa çagyrdy öz ýanyna. Şonda onuň näme işi diýenligini soranymda partiýanyň taryh arhivine girýändigini, şu ýerde dokumentleri öwrenýän aytdy. Şol gurrunçylykda ol maňa bir gen soru berdi. Sen Hoca Nepet Şarif diýilýän ýazgyny tanaýanmy diýdi. Men tanaýanmy maýdanymda şol adam gaty gen eken, şol döwürde 37-nji ýyllarda adamlar biri ýerini ýamanlapdyrlar. Biri ýerinin üstünden hapa döküpdirler. Biri ýerinin üstünden arda ýazypdyrlar. Şol ardalar, şol ýazylan töhmetler arhivde doly. Ýöne Hoca Nepet Şarif'in adından hiç bir arda ýok. Şol hiç kimi yamanlamandır deyip din varıp gurrun verdi.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın gün orta günü gör konuştu Afganistan'ı Ağustos'un ortasına hakimiyeti ele geçiren Taliban etnik azlıkları. Şoltanı etnik Türkmenleri ve Özbekleri zor bilen öylerinden göçürmekte tankid ediliyar. Dünya Türkmenlerinin bu sanı demirgazık Afganistan'ı Taliban'ın etnik Türkmenleri ve Özbekleri öylerinden zor bilen göçürmekte ayıplanmağından söhbet açar. Gepleşimizin devamında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Afgan kulluğunun Taliban demirgazyk Awganystany etniki özbekleri we türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar atly makalasyny eşitdirýäris. Şeýle-de gepleşigimiziň ahyryna Talibanyň şaýy hazaralary ýygyrlamagy, olaryň öýlerinden zor bilen çykarylmagy baradaky maglumat hem eşitdireris. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Taliban demirgazyk Awganystanyň müňden gowrak adamy öýlerinden zor bilen göçürmäge ýardam bermekde aýplanýar. Bu zorluk çäreleri etniki özbekleri we türkmenleri nişana alýar. Demirgazyk Jowzjan vilayatynda ýaşaýan etniki özbekler we türkmenler puştun ýylatynyň esasan puştunlardan düzülen Taliban toporunyň ýardam bermegine öz öýlerini we yerlerini ele geçirenini öňe sürýärler. Bu zor bilen göçürmeler jeňçi topary Awganystanyň awgustda häkimiýeti ele geçirilýär. Taliban töwüşçülörünün 5 vilayette yüzlerçe şeyh hazaranı öylöründen we dayhan hojalyklarından çıkarıp kovmoğunun iyidiyanına gavat geliyar. İnsan hukuklarını koruyucu toporlar Taliban'ın yerli yaşayıcıları zor bilen bir yerden başka yere göçürmeyi, onun yer bölüklerini öz kolda uçlarına paylamak hem de önkü hükümeti koldan adımları uçtun tutma cezalandırmak sinanşıq diyerler. Abdullah Öydünün Cevucan'ın çetki etraplarının biri bolan derdapta zor bilen göçürülen adamların hatarından nonaydiyar. Ol puştun çarvalarının Taliban tevuşucuları bilen birlikte gelip Cevucan'ı birbirine konuşu bolan derdap ve kuştepi etraplarını müngden kovrak etniki özbegi ve Türkmeni öz yaşayış çaylarının ve dayxan hocalıklarının mecburu çıkaran onaydiyar. Hoopsuzluk yağdaylar tevapli haqiqi adının ağzılmazlığını soran Abdullah Azat Evropa Azatlık Radiosu'nun uvan kulluğuna veren gürrününü adamların yer bölüklerinin zor bilen ellerinden alınmağı bilen bağlı yağdayı derinemek üçün Taliban'ın velayet hakimiyetlerinin yörüyüte toparı verenliğine aydiyar. Yöne ol yörüyüte toparın 8-nji dekabra çenli henizem agdalyan etraplara barmanlan aýdýar. Bu yer bölükleri ýüzler çüýil bär biziňe ýetçiligimiz dedi diýip ol aýdýar. Biz bu ýerlerde ekinek ýerdik, olar bize degişlidir diýip Abdullah sözüniň üstüne ýetirýär. Guştepe etrabynyň ýaşaýjysy Faizullah öýlerini degişli 8000 hektardan gowrak ýerin Talibanyň kömegi bilen puştun çarwylar tarapyndan ele geçirilendigini aýdýar. Hiç kim garşy gidip bilmeýär diýip ol aýdýar. Eger biz ses çykarsak bizi öldürerler diýip Faizullah sözüniň üstüne ýetirýär. Jowzjanak puştun çarwylarynyň bir wekili Gulam Sarwar Alizai yer ýetçiliginiň köprenç gümürtükdigini, sebäbi dawaly emlekleriň hökümetiň ýetçiliginäki yer bölüklerini yerleşýändigini aýdýar. Ol çarwylaryň tas 20 ýyl bäri özlerini gadagyn edilen öwrü meýdanlara gaýdyp barmak isleýänliklerini aýdýar. Biziň käbir özbek we türkmen dogonlarymyz yerleriň hökümetiň ýetçiliginde degini ikrar edýärler. Ýöne olar hasylsyz topraklardan hasyl almak üçin köp zähmet çekdiler diýip Alizai Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Her tarapdan 5 adamyň gatnaşmagyna düzülen taýpa geňeşi çözgü tapmak üçin İngamatlı şert bolor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Taliban Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun komentariye sorap eden canlarını ve yazan hatlarına cevap vermedi. Yönü 29. Noyavr'da BBC kanalına veren interviyosuna Taliban'ın metbuğu sekretari Bilal Karimi, Cevuzcan'ı adamların öz yaşayan yerlerinden zor bilen göçürülenliğini ret etti. Olar ýaly zat bolmady, Guştepede ýagdaýlar asudy diýip ol aýtdy we häkimetleriň bu meseleni derňeýänliklerini hem-de hiç kime ýa-da hiç bir topara hiç kimin emlägini zor bilen almaga ýol berilmejekdigini aýtdy.
Azatlyk radiosu Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünya türkmenleri dowam edýär. Taliban özünü hakikatdan milli hereket hökmünü görkezmäge sinanyşsa da onun garşydaşlary Talibany köprenç diňe etniki puştun toporunyň bähbitlerine hyzmat etmekde aýyplaýarlar. Taliban liderleriniň hem de söwüşçüleriniň aglabasy puştunlardyr. Awganystanyň dürli etniki toporlarynyň anyk sany barada tahkik maglumat ýok. Munyň hem esas sebäbi Awganystanyň ilat ýazyw asla dürüst geçirilmedi. 1970-nji ýyllarda geçirilen iň soňky ilat ýazyw sinanyşygy asla tamamlanmady. İlat yadığını geçirmek bu arada Gaýta-gaýta edilen çağırışlar hiç açan durmuşa geçirilmedi. 70-nji ýyllarda geçirilen dawaly ilant ýazgynyň nuskalary ýurdun ilatynyň 40 götürümden gowragynyň puştunlardan, 30 götürümden azragynyň etniki täzikleriden, 10 götürüm töwereginiň bolsa hazaralardan we özbeklerden düzülenligini çaklaýar. Beýleki kiçi gür mazlyklar ilatyň galyn bölegini emele getirýär. Taliban häkimiýeti täzeden ele geçirilýär ýurt boýunça müňlerçe adamy zor bilen öýlerinden göçürmekde aýblanýar. Taliban oktýabrda günorta Helmand vilayetine ve Demirgazyk Balx vilayetine yüzlerçe hazara maşgalany dor bilen öýlerinden göçürdi. Sentýabryň ahyrlaryna Daýikundi vilayetine 700 töwerew hazara Taliban tarapynyň dor bilen öýlerinden göçürildi. Hazaralary göçürmek bilen Taliban ýer bölüklerini hakyky iýelerine gowuşdurmak barada Taliban kadiýetiniň çykaran kararynyň berja edilýändigini aýtdy. Diňe bir puştun bolmadyk toporlar öýlerinden göçürilmedi. Taliban Gunorta Gandahar vilayetine öz puştunlaryny hem öýlerinden göçürdi. Zor bilen göçürmeler öňkü hökümetde ýa-da ýaraglı güýçlerde gulluk eden adamlary nişana aldy. Taliban adamlary zor bilen göçürmegi bes etmeli we ýer dawalaryny kanuny esasyna adalatly çözmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Patricia Gosman Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy. Gosman Demirgazyk Awganystanyň adamlaryň kollektivleýin jazalandyrylmagynyň we olaryň zor bilen öýlerinden göçürilmeginiň taryhynyň aňyrdan gaýdýanlygyny aýtdy. Ol 2001-nji ýylda Taliban rejimi Abaşa ýolbaşlygyna kalkar güýçler tarapynyň häkimetden agdarlandan soňra Abaşa goldugly Demirgazyk ýaranlygyň yerli puştunlary zor bilen öýlerinden göçürenligini aýtdy. 96-2001-nji ýyllar aralygynda Taliban dolandyryşyna garşy çykan toporlaryň koalisiýasy bolan öňkü Demirgazyk ýaranlyk esasan täzikleriden, özbeklerden we hazaralardan ibaratdy. Demirgazyk ýaranlykdan ozal Taliban beýlik toporlary zor bilen öýlerinden göçürdi diýip Gosman sözüniň üstüne ýetirdi. Meýdan komandirleriniň we Güýçli adamlaryň şol sanly olardan administrasiýada aklaryň we parlamentde aklaryň häkimiýeti sebäpli 2001-nji ýyldan soň ýere ýeçilik ulgamyny reform etmek tagallalary başa barmady diýip ol aýtdy. Demirgazyk Awganystana ýer dawalarynyň köpüsi 19-njy asyrda puştunlaryň zor bilen ýa-da meýletin sewite göçürilip getirilmeginden miras galdy. 1880-nji ýyllardan başlap öýde günortoly puştun bolan Awgan şahsy Abdurahman Han günnugor Awganystany birek-birek bilen oňuşmaýan puştun kowumlarynyň müňlerçe adamy Demirgazyk Awganystana zor bilen göçürip getirdi. Olar gelmezden ozal Demirgazyk Awganystana puştunlar Santaýdan ören azdy. Göçüp baran puştunlara köplenç mugut yer verildi we olar salgytdan azat edildi. 20-nji asyrda puştunlar Demirgazyk Awganystana meýletine göçüp bardy. Zor bilen göçürilenlere de meýletini baranlara da merkezi hökümet tarapynyň yer bölünüp berildi. Bu ýagdaý kowumlaryň arasyna dartgynlyklara sebäp boldy we munyň netijesinde adamlar oba hojalyk yerlerini we öri meydanlardan mahrum oldular deyip Human Rights Watch gurulmasynyň 2002-nji ýylda çap eden hasabat aýdýar. 19-njy we 20-nji asyrlarda Demirgazyk Awganystana Merkezi Aziýadan hem bosgunlar bardy. Olaryň köpüsi Paşa Russiýasynyň çolaşlarynyň hem de Sowet Soýuzynyň peýda bolmagynyň gaçyp Demirgazyk Awganystana göçüp bardylar. Hormatly dinleýijiler, siz Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň Taliban Demirgazyk Awganystana etnik özbekleri we türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar atly makalasyny dinlediňiz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Dünya Türkmenleri devam ediyor. Azatlyk radiosynyň Gandara neşri 29-njy noýabrda Awganystanyň özlerini ýaşaýyş çaýlarynyň zor bilen göçürilen hazaralaryň duçar bolýan kynçylyklary barada hem bir video maglumat çap etdi. Aglawasy şeýi musulmanlardan ibaret etniki hazaralar Taliban rejiminiň gol astyna özlerinin ýyzyrlamalary sebäpdir bolýanlyklaryny aýdýarlar. Daýikundi we Uruzgan welaýetlerinden kawuly açyp biren hazara maşgalalar özlerini Taliban resmiýetleriniň giýjäň ýary öýlerinden çykaryp kowunlyklaryny, şeýle-de emlaklaryny, hasyrlaryny ellerinden alanlaryny aýdýarlar. Olaryň käwileri hazara jaýlarynyň we ýerleriniň Taliban goldugçylaryna geçirilendigini aýdýarlar. Gandara neşriniň çap eden videosyny zor bilen öýlerinden göçürilen hazara garylar öýlerini duçar bolan kynçylyklaryny gurrun berýärler. Kawula ýerleşen bir hazara erkek adam iki ay töwerek munun ozal öýüniň we maşgalasynyň zorluk howpasyny öýüni terk edenini aýdýar.
Ýasamaz ulusaly gezawaz wilayaty Daýkundi kidemizi zamany amadany talep bolmasan da mintaka kamat
Men Daýkundi welaýatynyň Taliban häkimeti ele geçirenden soň bir gije bir topar adam biziň öýümize gelip biziň öz öýümizi terk etmeldigimizi aýtdy. Men biz näme diýip terk edildi diýip sorudym. Olar meniň kimdir biriniň ýerini alandygymy aýtdylar we biz terk etmeli bolduk. Men biz giýjäň ýaryny ýüräge dili. Iň bolmanda jahan ýatylýança bize möhlet beriň diýdim. Olar ýok diýdiler. Şol giýje gitmeli diýdiler. Olar daşarda garaşdylar we biziň öz goşlarymyzy ýanymyz bilen almagymyza da ruhsat bermediler.
Subaki berençin. Kodna bayl nis bi shabi berençin. Bol nis bi shabi dige ma ki berençin damidar stat. Masalan dige ma hiç natanese masalan xana bigirim.
Gandaranın videosunu öyünü terk edýän adamlar ya da öýlerinden gösürilen soň çadırlara yerleşen adamlar görkezilýär. Beýle kibir sahnada bir hazar öýüniň partdalyşy görkezilýär. Daýkundi welaýatynyň bolan beýle kibir hazara öz liderleriniň Taliban tarapyndan tutsuk edilendigini aýdýar.
Awal ulus bolan sokut kadena mardym marhasynda merkezi ulus bolan gizap heýna
Olar biziň wekillerimizi 15-20 günläp tutsuk astyna aldylar. Taliban täwäşüjileri giýje wagty harby güýçler bilen biziň öýlerimize geldiler. Aýarlar we çağlar ören gorkdy. Olar bizi haýwat atyp biziň terk etmeldigimizi aýtdylar. Bizi giýjäň ýar öýümizden çykaryp gowdylar we biz daşarda ýaşamaly bolduk. Olar biziň ähli zatlarymyzy aldylar, buğdaýlarymyzy we beýlik hasyllarymyzy aldylar diýip olaýtdy. Etasan şahy musulmanlardan bolan hazarlar öňkü Taliban rejiminiň dolandyryş aslynda hem ýazarlamalary sezewar boldy. Taliban awgustda Kabulda häkimeti ele geçirilýäri hazara azlyklarynyň hukuklarynyň kemsedilmegi barada habarlar gowuşýar. Amnesty International Talibanyň oktýabrda Daýkundi welaýatyna aglawasy öňkü harbylardan bolan 13 hazaranı öldürenliğini xabar verdi. Yönü bir Taliban resmisi bunun iziyanı hazaraların iderlen yanığı varadak xabarları ret etdi. Gepleyer Azadlık Radyosu, Dünya Türkmenleri devam ediyar. Awganistany 20 ýyl töwerek dowam eden uruşdan soň 2018-nji ýylda Taliban we ABŞ ulalaşyk baglaşdy. Munyň ýany 2021-nji ýylyň awgustynda ABŞ ýol başlygyna halkara harby güýçler Awganistandan çekildi. Bu aralykda awgustyň ortasyna Taliban Kabulda häkimeti ele geçirdi. Öňkü prezident Ashraf Ghani öz sözlerine göre gan dökçüklüğün öňüni almak üçin ýurdu terk etdi. Taliban sentýabrda öz hökümetini oglan etdi. Ýöne dünýäniň hiç bir ýurdu galyp berse de Birleşen Milletler Guramasy şu wagt içinde onu ikrar etmedi. Bu aralykda Taliban ýurtda insan hukuklaryny, hususan aýallaryň hukuklaryny kemsitmekde, aýal gyzlary bilim almak, iş işlemek we siýasy işlere gatnaşmak hukugundan mahrum etmekde tanqid edilýär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.